Zítra uplyne 20 let od zatím největšího útoku na západní svět. Teroristé unesli 4 letadla plná lidí. Jak 11. září 2001 změnilo Spojené státy, jak spojenectví mezi Evropou a Amerikou, podařilo se v uplynulých 20 letech účinně ochromit teroristické sítě a jak události z 11. září poznamenaly světovou ekonomiku a západní prosperitu. Rozhovory s těmito náměty vás provede Martina Maškova.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Americký ministr obrany Lloyd Austin na závěr své aktuální blízkovýchodní cesty řekl, že Spojené státy jsou připraveny zabránit tomu, aby se případně do Afghánistánu vrátila Al-Káida. Nevyloučil, že radikálové z této organizace budou po stažení spojeneckých jednotek o návrat usilovat. A tyto výroky světová média zaznamenala téměř 20 let po dni, kdy při útocích letadly unesenými sebevražednými teroristy z Al-Káidy v New Yorku a Washingtonu zemřeli skoro 3000 lidí. Dnešní europoslanec Alexander Vondra působil jako velvyslanec ve Spojených státech v letech 97 až 2001, tedy ještě těsně před útoky. A pak v říjnu 2001 se vracel do Spojených států jako vládní zmocněnec pro přípravu pražského summitu NATO. Přeji vám dobré ráno.
Hezké dobré ráno.
Do jaké atmosféry, do jaké země jste se v tom říjnu 2001 vracel? Do jaké Ameriky?
No tak to je velké klišé mediální, že ty útoky změní svět. Já jsem to, musím se přiznat, bral trochu s nadhledem, ale přijel jsem do Spojených států navštívit ty své přátele, jak ve Washingtonu, v New Yorku, tak když jsem třeba viděl, jak Ron Asmus, jeden z architektů rozšíření NATO, mě pozval domů na večeři a tam mi ukázal, jak připravili sklep vlastního rodinného domu pro přežití v případě války, tak v tu chvíli mi bylo jasné, že to Američané berou smrtelně vážně a ten útok nemohou nechat bez nějaké zásadní velké odpovědi.
Od 11. září 2001 se pravidelně vedly debaty o tom, jak oslabit teroristy, aniž bychom oslabili svobody v západních demokraciích. Třeba vzpomínám si, řešilo se, kolik osobních dat, třeba bankovních a dalších, jsme ochotni poskytnout bezpečnostním složkám, tajným službám v zájmu ochrany životu a majetku. Z vašeho pohledu podařilo se to vybalancovat?
No tak to byla jedna z těch velkých debat, které nastolily útoky z 11. září. Že? Debata svoboda versus bezpečnost. Nepochybně se tehdy vlastně ta pozornost vychýlila v tom kyvadle směrem k větší bezpečnosti, samozřejmě na úkor svobody, protože nic není ve světě zadarmo. Myslím si, že se to nějakým způsobem podařilo vybalancovat z toho hlediska, že na jedné straně se jako skutečně podařilo zabránit tomu, aby se útok podobného charakteru jako 11. září už nikdy neopakoval, třeba právě za použití letadel civilních. Z druhé strany samozřejmě to totálně změnilo leteckou dopravu, když já si vzpomínám, jak tehdy bylo jednoduché na poslední chvíli přijet na letiště a rychle nastoupit do letadla, tak o tom už se nám dneska může jenom snít, ale logicky prostě v demokracii vy nemůžete podceňovat nebezpečí ztráty lidských životů takové měřítku.
Po 11. září 2001 Amerika a západní Evropa, alespoň se to tak jevilo, navenek mluvili jedním hlasem. A to ještě v okamžiku invaze do Afghánistánu, ale rozkmotřili se pak kolem operace v Iráku. Mezitím teroristé zabíjeli v evropských metropolích. Jak daleko a nebo blízko teď k sobě mají Spojené státy a jejich západní spojenci v bezpečnostních otázkách a v politice vůči Blízkému východu?
Tak takovým druhým velkým testem procházela Severoatlantická aliance a její soudržnost. Samozřejmě ta první reakce v Evropě byla velice solidární, že všichni jsme Američané, tehdy zaznívalo, Evropané vymýšleli, jakým způsobem vlastně aktivovat článek 5 o společné obraně. Vysílali se letouny AVEX, monitorovací do Spojených států. samozřejmě ukázaly se problémy. První problém byl ten, že vlastně to už se dneska nikdo nespomene, ale tu afgánskou operaci zahájili Američané, že jo, ta podkřídla NATO se dostala až asi po 2 letech teprve. Do té doby to byla operace Enduring Freedom, kterou řídili Američané sami s Centcomu, protože samozřejmě, když byla v sázce jejich národní obrana a bezpečnost, tak se nechtěli čekat na konsenzus každý den, že jo, domlouvat se na tom třeba s malým Lucemburskem a podobně. Nicméně Afghánistán ten problém nebyl, že jo, daleko větší problém pak byla shoda nebo neshoda na té následné operaci v Iráku, která Alianci málem rozdělila, že jo, protože Britové, Španělé, Italové byli s Američany, zatímco Němci a Francouzi se tehdy postavili proti. Byly i další jiné debaty, velmi složité, třeba na téma, jak vlastně, jestli se střelit taková letadla, pokud budou unesena a budou na palubě civilní pasažéři, jo? Ale myslím si, že přes všechny ty různé dohady, spory, napětí, tak na to nakonec v tom testu soudržnosti obstálo, existuje a rozhodně není slabší, než bylo před 20 lety.
A je Al-Káida po těch 20 letech boje Západu s terorismem oslabena natolik, že na ní Západ stačí?
Já si tak Usama bin Laden byl zlikvidován, Al-Káida do značné míry rozprášena. Myslím si, že to dneska není ta teroristická organizace, která by udávala tóny vlastně v té agresivní oblasti. Objevily se postupně jiné skupiny, Islámský stát, ale i ty byly vlastně poraženy, že jo, v Sýrii a v Iráku. Myslím si, že potom, jak si z toho vojenského slova smyslu, Západ uspěl, vyhrál nebo vyhrává, prostě je silnější v tom. Ale kde, myslím, jsme narazili na významné limity a často jsme i neuspěli, je takové to úsilí nastolit z zemích Blízkého středního východu lepší poměry tak, aby vlastně oni neposkytovali to zázemí a kořeny těmto radikálům. Prostě ten nation building, to ta stabilizace, vytváření nějakých států, které by se staly vzorem po region, tak tam já si myslím, Afghánistán díky svým podmínkám sociálním, ekonomickým, konec konců i geografickým, to bylo asi od počátku odsouzeno k zániku. V Iráku ta šance byla podle mého soudu větší, ale nebyla dostatečná vlastně podpora v těch domovských zemích Aliance, včetně Spojených států, to vydržet delší dobu.
Europoslanec Alexandr Vondra tentokrát i zazpomínal na události z 11. září 2001, byl dříve velvyslancem ve Spojených státech. Děkuju za rozhovor.
Není zač, nashledanou.
V noci českého času, jen pár hodin po útocích na New York a Washington, jsem před 20 lety mluvila s profesorem Igorem Lukešem, profesorem na univerzitě v Bostonu, tedy ve městě, odkud vzlétlo jedno z letadel unesených teroristy. V rozhovoru pro BBC, který se vysílal i na okruh Český rozhlas 6, jsem se ho tenkrát zeptala, jestli by čekal, že se Spojené státy teď na delší čas více soustředí na sebe samé.
To myslím, že by bylo naivní. Spojené státy chápou víc než možná kterákoliv jiná země, že žijeme v globálním světě. Spojené státy, jak víte, jsou především zaměřené na ekonomickou produkci. Američané nejsou politický národ a už jenom proto chápou, že vytvářet nějaký izolovaný ostrov prostě nemá smysl. To nemá smysl ekonomicky, to nemá smysl politicky.
Komentátor agentury AP píše, že včera v těch troskách zahynuli nejen asi tisíce lidí, ale i jakákoliv iluze o nepřemožitelnosti Spojených států. Není tohleto příliš unáhlený závěr?
Víte, já myslím, že Amerika byla a je dál neporazitelná, ale neporazitelná Ruskem nebo Čínou nebo jakoukoliv kombinací různých světových velmocí. Nikdo ale nenašel koncept nebo recept na to, jak se bránit proti teroristům. Ale to samo o sobě není něco, co jsme se dozvěděli teprve dnes 11. září. Teroristé ostatně nemusí být vždycky jen cizinci, mohou to být američtí občané, jak například ukázal tragicky útok na federální budovu v Oklahoma City.
Vyústí tohleto všechno podle vás v nedůvěru Američanů ve schopnost federálních úřadů ochránit nejen zájmy, ale i životy obyvatel Spojených států?
K tomu bych řekl asi to, že jednou z nejkrásnějších vlastností Američanů je to, že se výborně chovají v krizi. Skutečnými hrdiny dneška jsou hasiči a policisté, kterých jenom v New Yorku zahynulo několik set. Ti se znovu a znovu vraceli do hořících budov, ti se znovu a znovu vystavovali nebezpečí, jen aby zachránili další životy. Já věřím, že Američané pochopí, že je vláda nemůže chránit tak, jako rodiče chrání své malé děti. Tohle je veliká zkouška, něco jako Pearl Harbor, a tahle země, jsem si jist, v ní obstojí.
Tolik rozhovor, který jsme vedli s profesorem Igorem Lukešem pár hodin po útocích z 11. září 2001. A dnes ráno po 20 letech jsem se ho zeptala, jestli Spojené státy obstály v této zkoušce i v letech, které po 11. září následovaly.
Obstály občané, hasiči, policisté, záchranáři všeho druhu. Ti všichni se chovali bezvadně. A na jejich obětavost, někdy dokonce i sebeobětování, nezapomeneme. Stejně jako na pocit jednoty všech Američanů, který jsme tehdy zažívali. Naopak naprosto zklamal prezident Bush a jeho neokonzervativní poradci na teroristické útoky 19 zločinců. Spojené státy odpověděly mobilizací celého bezpečnostního aparátu, včetně všech spojenců. A výsledkem byly dvě nekonečné války, v nichž americká supervelmoc šla do špatného boje se špatnými nástroji. A výsledek bohužel všichni známe.
Ten večer vašeho času po 11. září jste mi řekl, že když odvetné protiteroristické údery Spojených států budou masové, takže to civilisty v zasažených zemích přiblíží k teroristům. Jak se jeví touto optikou po 20 letech nebo i v těch souvislostech, o kterých jste teď mluvil, Afghánistán, Irák, věznice Guantánamo?
No, jak řekl před lety prezident Obama, protože Amerika má největší kladivo, to neznamená, že každý problém na světě je hřebík. A v téhle situaci, kterou, nebo v těch případech, které jste popsala, ozbrojená moc Spojených států byla nasazena v zemi, kde to prostě nemohlo dopadnout dobře. A co se týče Guantanama, tak částečně díky tomu Amerika ztratila na dlouhá léta do budoucna své postavení země, ke které vzhlížel celý svět.
Světová média teď 20 let po 11. září 2001 řeší to, že v afgánském kabinetu sedí islamisté s teroristickou minulostí, nebo i syn Muli Umara, předáka Talibánu, který v 90. letech umožnil Al-Kaidě budovat si v Afghánistánu výcvikové tábory. Je to důvod k obavám?
No tak jistě je to důvod k obavám. A právě zločinci tohoto typu měli být terčem cílených amerických odvetných opatření. K tomu ovšem jsou speciální jednotky. Nebylo třeba na Blízký východ přesunout 500 000 vojáků s tanky a obrovským americkým letectvem. Celou tu americkou reakci na 11. září, na teroristické útoky z 11. září, měly řídit zpravodajské služby, měly v nich fungovat jednotky zvláštního určení s pomocí technologie a ne pěchotní divize.
Tenkrát po 11. září 2001 jste pochyboval, že by se Amerika po této tvrdé lekci zaměřila víc na sebe samou. Je jiná, a pokud ano, v čem?
No, musím říct, že izolacionismus samozřejmě hrál ve Spojených státech od samého počátku důležitou úlohu. Tuhle zemi samozřejmě založili lidé, kteří se chtěli nějakým způsobem právě tím příchodem sem osvobodit od zničujících náboženských válek, které byly běžné v Evropě. A to ovšem platilo tedy už v 18. století, přežilo to do 19. století a potom ve 30. letech 20. století si plukovník Lindbergh, tehdy člověk, který koketoval s fašismem, si vybral to chytlavé heslo America First, kterému potom vlastně okopíroval Trump. Tohle americké globální angažmá by se nemělo brát jako dané, totiž to, co Amerika dělala v Evropě po druhé světové válce, během studené války. Tendence k izolacionismu tady vždy byla silná, zůstává silná a po Afghánistánu a Iráku teď bez pochyby ještě zesílila.
A co dnes bezpečnostně spojuje Ameriku s Evropou a co je rozděluje?
Já bych si osobně přál, aby Ameriku a Evropu tak jako v minulosti dál spojovaly sdílené hodnoty, víra v občanská práva, víra v občanskou společnost, víra ve stát založený na dodržování zákonů. Nemělo by je rozdělovat samozřejmě vůbec nic, ale tahle tragická 20letá epizoda na Blízkém východě jen tak z paměti nevymizí. Ani v Americe, ale ani v Evropě.
Tolik bilance profesora historie a mezinárodních vztahů na Univerzitě Bostonu Igora Lukeše. Rovněž ze Spojených států vývoj událostí po 11. září sledovala Jana Matesová, která byla poradkyní výkonného ředitele Světové banky, předtím také českou zástupkyni. Dobré jítro i vám.
Dobrý den.
Jak zranitelné vám tenkrát po 11. září připadaly Spojené státy a vůbec západní svět?
Tak já si jednak na úvod neodpustím úplně osobní vzpomínku, protože tehdy bylo úterý a v úterý vždycky Světová banka měla jednání správní rady. My jsme v 10 hodin tu správní radu začali a 10.18 jsme se evakuovali, protože Světová banka, ta budova je jeden blok od Bílého domu a dostali jsme zprávy, že další letadlo patrně míří na Bílý dům, to je to, co potom narazilo nebo spadlo do Pentagonu. Takže mám tuhle bezprostřední vzpomínku i z toho dne, i z těch všech následujících a důsledků pro Světovou banku i pro Washington. Zranitelné, no tak Spojené státy, pokud je o ně, ty v té době procházely tou takzvanou dotcom krizí prudkým pádem akcí, cen akcí technologických společností na burze a ekonomickými důsledky. Čili oni byli v recesi v tu chvíli jenom ten jeden rok, ale spíš jak byla zranitelná západní ekonomika. Víte, tohle byl přesně přelomový bod toho období, které jistě do historie poslední, do ekonomické historie minulého tohoto století nejde jako důležitá etapa. V 90. letech padla železná opona, neobyčejně se tím zvětšil trh pro volný trh, pro kapitalistický systém nebo pro tržní systém. Čínské otevírání ekonomiky se začalo v té době projevovat a zase neobyčejně otevřelo ten systém pro vzájemné obchodování. No a do širokého veřejného, soukromého i komerčního využití se dostal internet a zase to znamenalo obrovskou změnu globálních řetězců dodavatelských. A byla to ta doba aspoň v západním světě, bezbřehého optimismu, že teď už všechno bude krásné zlaté. A Světová banka ovšem, čili velice pracovala už v těch 90. letech na také na rizicích globalizace a zejména potom z roku 97, kdy spolu s Mezinárodním měnovým fondem byla hlavními hasiči požáru vlastně prvního dopadu rizik globalizace, to byla asijská finanční krize. Čili v té době bylo jasné, že globalizace má mnoho rizik, další se objeví, je potřeba jim předcházet. Bohužel společnost a zejména ten soukromý sektor si to ještě neuvědomoval až do finanční krize. Ale jaksi bylo to ve vzduchu už tehdy.
Co se od té doby z vašeho pohledu změnilo ve světové ekonomice? Je odolnější vůči bezpečnostním, případně jiným krizím?
Tak ona skutečně ta globalizace se prohlubovala ještě dalších asi 5-6 let po 11. září. A 11. září bylo jedním z těch, to rozhodně byla situace, kdy americká široká společnost, možná ne ještě evropská, ale americká společnost si uvědomila, že globalizace není jenom rýžování zlata. To skutečně byl ten zlom, čili i ekonomicky to byl zlom pro tu společnost, ale pořád investoři využívali příležitosti investovat všude po světě a do nejbizarnějších produktů. Světová banka společně s Mezinárodním měnovým fondem už právě od té asijské krize připravovala tehdy takové nástroje k použití, k závaznému nakonec použití ve všech zemích, jak zpevnit, jak snížit zranitelnost, jak zvýšit imunitu finančního sektoru. Česká republika v tom byla pionýrem, která to testovala, to se jí potom vyplatilo ve finanční krizi, ale ty ekonomické důsledky nás samozřejmě neminuly. Čili to se mezi tím zavedlo. 11. září samo ukázalo, že je potřeba tyhle oblasti zvyšování a testování imunity rozšířit o praní špinavých peněz a financování terorismu. A pochopitelně už o tom mluvil pan ex-velvyslanec Vondra, pan europoslanec Vondra, zavedlo se mnoho jiných opatření v biznisu, v dopravě, v létání, které zvýšily transakční náklady. Ta ekonomika je prostě jiná. Byl to nástup k digitalizaci, první velký nástup k digitalizaci. Jinak z hlediska globálních sil ekonomika se změnila nesmírně tehdy. V roce 2001 čínská ekonomika představovala, její podíl na světové ekonomice představoval méně než 3,5%. Zrovna v tom roku tím svým podílem překonala Francii a její podíl na globální ekonomice. Dneska má čínská ekonomika přes 15% podílu na světové ekonomice a na 5% bodů se přiblížila největší ekonomice světa Spojeným státům. Globalizace, ta míra, intenzita globalizace, která dosáhla vrcholu v roce 2007, od té doby trvale klesá, protože zavádějí se netarifní opatření všude po světě každý rok, čili ona ta ekonomika rok od roku je méně, globální ekonomika méně a méně propojená. Pořád je ale propojená neobyčejně a čím dál víc si uvědomujeme rizika, která to má. A pandemie ukázala jedno z těch dalších rizik a jsou i další.
Jana Matesová, která byla poradkyní a výkonného ředitele Světové banky a českou zástupkyní při této instituci. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, na shledanou.